Větru, dešti, tohle už tady bylo a teď je to tady zase. Proč? To nám dnes vysvětlí profesor inženýr Miloš Drdácký, doktor věd a také doktor honoris causa, neboli čestný doktor. Dále pak ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Dobrý den, já vás vítám v tandemu.
Dobrý den.
A taky je to otec jednoho projektu, který se jmenuje Centrum excelence. Excelenci najdete v Telči a excelence má mnoho společného s Žilem Verne. Jaké počasí teď vyrábějí vaši kolegové v klimatickém tunelu Vincence Čeňka Strouhala?
Zatím nevyrábí žádné počasí. Upřímně řečeno, my jsme, nechci říct alergičtí, ale nemáme tento novinářský název příliš rádi, protože my tam nevyrábíme počasí, ale simulujeme některé jevy, které souvisí s počasím.
Pro mnohé možná trochu tajemný začátek pondělního tandemu. Důvod, proč s námi zůstat dál, pan profesor Miloš Drdácký nám totiž dnes vysvětlí, proč je důležité umět nasimulovat počasí a také proč je důležité to počasí zkoumat. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete 567 331 000 nebo pošlete SMS-ku 603 879 111. Příjemné dopoledne přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, hostem v tandemu je dnes profesor Miloš Drdácký, ředitel Centra Excellence v Telči. Než se pustíme do samotného Centra Excellence Telč, je důležité představit vaši profesi. Ještě než vás konečně pustím ke slovu, něco přečtu. Jsme tak trochu v ústraní, protože na výzkum památek se všichni dívají skrz prsty. Zda je to vůbec nějaká věda, než kvůli užitečná. Přitom důležitost dobře zachovaných památek pro turistický ruch je nepopiratelná. To jste řekl? Našla jsem to v článku z roku 2010. Tak jestli jste to řekl pro ten článek, tak jsou to 2 roky stará slova. Jak byste popsal svoji práci?
Tak já v současné době charakterizuji svoji práci jako, dá se říct, památková věda česky. Většinou se používá v cizině to conservation science. A je to taková mezioborová nebo víceoborová záležitost. Výzkum v oblasti historických materiálů a konstrukcí se často dělá jenom na velice specializovaných pracovištích, třeba chemických, nebo biologických, nebo fyzikálních, nebo i technických. A my se snažíme vytvářet to centrum, které v Telči budujeme, jako mezioborové právě, kde všechny tyto aspekty jsou pod jednou střechou.
Pracujete většinou v laboratoři nebo v terénu?
To se dá říct tak možná na 50% laboratoři, na 50% v terénu.
S jakými profesemi, vy už jste to nakousli, ještě spolupracujete, ale úplně nejvíc. Kdo pro vás získává ty základní údaje, které vy potom zpracováváte?
Většinou se ty údaje získáváme sami a zpracováváme v našich laboratořích. Máme rozsáhlou monitorovací síť, to je také součást vlastně toho centra excelence nebo té infrastruktury.
Co tak monitorujete tedy, když máte rozsáhlou?
Většinou monitorujeme poruchy na památkových objektech, jejich dlouhodobé chování, dlouhodobý vývoj, zejména třeba trhliny, které jsou ve zdivu, měříme v souvislosti i s okolním prostředím, ve vztahu k teplotě, k vlhkosti, případně k nějakým zatížením, jako je doprava nebo nějaká stavební činnost.
Jak tedy váš kolega vypadá v tom terénu, když monitoruje? Jak já ho poznám? Poznám ho úplně běžně? Nebo...
Kolega tam není, tam je instalováno zařízení, které měří nějaké charakteristiky a většinou pomocí dnes mobilních telefonů už se nám posílají do naší centrály a my si to zpracováváme.
No vy jste říkal, že tu i tam vás objevíme v terénu.
No musíme do toho terénu vyjet, musíme identifikovat ten problém nějakým způsobem, musíme tedy rozhodnout, kde se nainstaluje nějaké monitorovací zařízení.
Jaké často... památky třeba jste zkoumal z těch známějších? Vím, že tam chrám svatého Víta pražský taky dominuje.
Chrám svatého Víta tam, ano, tam se odebíraly materiálové vzorky. Dělali jsme tam taky dlouhodobý monitoring po havárii nějakých prvků. V současné době stále ještě monitorujeme novoměstskou radnici. Teď takový nejnovější problém je v Kutné Hoře, v Kostnici, tam se monitoruje pohyb základu nebo podzákladí. Stále pracujeme na Karlštejně. V Telči máme nejdelší monitoring, tam na zámku je instalováno zařízení již od roku 1996.
Tak byste to teď sám řekl, proč ta Telč, protože nepředpokládám, že důvod, proč vzniklo centrum za bezmála čtvrt miliardy korun, je z důvodu toho, že vy tam máte kořeny, vaše rodina zasahající do 15. století, proto asi v Telči nevzniklo excelence, víte?
No, určitě ne. I když jistý vliv na to také tato skutečnost má, ale já jsem tam pracoval na městské radnici jako architekt městský jednu chvíli a při té příležitosti se nám tam podařilo otevřít takové detašované pracoviště ústavu. A takže vlastně ještě téměř 20 let jsme tam nějakým způsobem zakotveni.
No, o tom jak, o tom si budeme povídat po písničce. Pondělním tandemu je dnes profesor Miloš Drdácký, ředitel Centra excelence v Telči. Co je jeho úkol? Co se v CETu, to uvádíte na vašich materiálech, bude zkoumat? Na čem se tam bude pracovat? A kdy budou tak zhruba první výsledky? Vy už jste to nakousl v tom prvním vstupu?
Tak centrum tvoří tři okruhy speciálních laboratoří. Ta nejdůležitější možná, nebo nejunikátnější z našeho hlediska je laboratoř pro větrové inženýrství, kde máme ten tunel, jak jste o něm mluvila. Je to kombinovaný klimatický větrný tunel a aerodynamický větrný tunel.
Tak, teď vás zastavím a řekněte to česky pěkně, abychom si to představili.
Tak představte si takový prstenec uzavřený nebo rouru uzavřenou, kterou se pohybuje vzduch řízenou rychlostí. A v jedné části, v té klimatické části, kromě toho, že můžeme řídit rychlost toho vzduchu, čili modelovat vítr, můžeme zároveň spustit déšť o různé intenzitě, o různé velikosti kapek, můžeme tam svítit lampami a vytvářet simulaci slunečního záření. A můžeme tam také střídat teplotu od minus 10 do plus 30 stupňů. V některých těch cyklech, pokud jsou dost krátké, tak to můžeme dělat i dost rychle.
Jak rychle?
Tak během 25 minut se dá z minus 5 do plus 5 stupňů změnit teplota uvnitř toho tunelu.
Tak to je to laické poručíme větru dešti, pardon, ano, musím to říci. A pak tam je další část a v té se děje co?
A v té aerodynamické části, to říkáme suchá, protože tam je jenom ten řízený proud vzduchu, jenom ten vítr. Tak tam se modelují takové problémy, jako je proudění vzduchu třeba kolem vysokých budov, nebo proudění vzduchu nad zastřešením velkých budov, třeba letišního hangáru, nebo studium pohody prostředí třeba na sportovním stadionu, který má nějaké tribuny a také tam samozřejmě proudění vzduchu ovlivňuje třeba hotoštěpem nebo diskem. Takže takové z laického hlediska tedy zajímavé problémy tam můžeme zkoumat.
Jak je to velký prostor? Jak obrovský nebo malý?
Ty měřící jednotky nebo komory jsou tak zhruba profilu 3x3 metry. Tak. Čili můžeme tam postavit třeba do toho klimatického nějakou sochu kamenou a do toho aerodynamického tedy vložit model třeba nějakého mostu nebo nějaké výškové budovy.
A pak se koukat, jak trpí ty věci, které jste tam postavili.
Koukat, jakým zatížením jsou vystaveny, jak trpí, jak ten vítr třeba žene vodu při dešti do materiálu, jak efektivně nějaká ochrana povrchu právě proti tomu, aby se ta voda dovnitř nedostala a podobně.
To je tedy úkol vaší profese?
To je jeden z těch mnoha úkolů. Další velice unikátní zařízení je radiografická počítačová mikrotomografie, kde se můžeme dívat, vlastně vytváříme jakýsi mikroskop, tomografický mikroskop, že se můžeme dívat do materiálu.
Co se v něm děje?
Co se v něm děje, jak rostou krystaly, nebo jak se mění porozita.
Tak to je doktor Fasád, mým dnešním hostem Miloš Drdátký. Pokračujeme po písničce. Karel Plíhal, Ráda se miluje, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je profesor Miloš Drdátský, ředitel Centra Excellence v Telči. Ano?
Já nejsem ředitel toho centra, to centrum je vlastně jenom součást ústavu, jsem ředitelem ústavu, takový to strašný slovo, teoretické aplikované mechaniky.
Tak to, pro mě věc. Jste ředitel, vy jste tatínek Ale, toho centra, vy jste ho vymyslel, vy jste ho prosadil.
No, spolu se svým kolegou, docentem Stanislavem Pospíšilem, jsme si řekli, že by bylo dobré takového něco vybudovat, protože o ten větrný tunel, o tu stavbu větrného tunelu se náš ústav snaží tak asi 40 let a nedařilo se nám to. Tak jsme využili té příležitosti.
Vy jste využili té příležitosti, ale pokud jsou mé informace správné, tak původní impuls něco vědeckého v uvozovkách vybudovat byl ten, že šikovní vědečtí pracovníci odcházejí z naší země do ciziny a pokud budu hodně odvážná, tak i z Vysočiny. Proč právě Telč, proč právě ten větrný tunel, proč právě tenhle projekt vyhrál?
No, proč vyhrál, to by jste se musela zeptat těch, kteří ho hodnotili, protože ten projekt, který uspěl v soutěži, kterou vypsalo ministerstvo školství, jako soutěž Evropských center excelence, a my vlastně jsme v té rodině takových těch miliardových Eli a Biocef, které asi možná znáte z tisku, a my jsme jenom ten malinkatý trpaslíček mezi nimi. Ale proč Telč je jasné celkem z toho důvodu, že Telč je městem světového kulturního dědictví. Je tam několik velice významných památek. Na Vysočině je největší koncentrace památek světového kulturního dědictví v České republice. Zároveň klimatické podmínky na té Vysočině patří mezi takové nejdrsnější v České republice, takže tady je určitá logika mezi tím, co můžeme pozorovat v realitě, v praxi a co si můžeme simulovat v těch našich laboratořích.
Mm-hmm. Dá se říci, že jste byl ve správný čas na správném místě, když se vypisovaly ty granty a když ty evropské fondy rozhodily ty peníze, aby vy jste si z nich něco vzali?
My se snažíme být stále na těch správných místech. Ne vždy se to podaří, ale tak máte pravdu. Snažili jsme se doběhnout.
Je to štěstí taky cíle. Hodně, aby se takový projekt podařilo uskutečnit a dotáhnout.
No je potřeba ten projekt umět napsat, samozřejmě. To je důležité a my v tom máme docela velkou praxi, protože jsme uspěli buď jako partneři, nebo i jako koordinátoři téměř ve 20 mezinárodních projektech.
Takže už to byla brnkačka tohle.
No, brnkačka.
Já vím, že větší zařízení podobného typu v Evropě mají už jen ve Francii. Tam je ten Gilles Verne, jak jsem o něm na začátku povídala. Tam se vejde třeba jak velká budova nebo jak velká socha. To je podobné zařízení.
Gilles Verne je dokonce komplex několika tunelů. Tam není jenom jeden tunel. Tam se vejde celé letadlo, že tam se... Tam se zkoumají v tom k té klimatické části třeba kabiny lanovek, kterými jezdíte, když jedete lyžovat do Alp. Mm-hmm. To je tunel vzhledem k tomu našemu měřítku obrovský. My jsme tam zkoumali dvě věci. Jednak model Národního muzea v Praze, jak se špiní ta fasáda, protože oni mají možnost, na rozdíl tedy od nás, to my nemáme, modelovat i prach v tom tunelu. Mají tu možnost, protože mají ten tunel otevřený a ten prach pouští. To bych neměl asi říkat. Pouští sousedům na zahrádku. My máme ten tunel uzavřený.
Ekologičtější,
takže,
řekněme.
Řekněme ekologičtější.
Byl jste se tam podívat, co jste opsal, dejme tomu, v tom svém projektu právě od Gilles Verne, když to hodně zjednoduším.
Při tom projektu jsme s nimi spolupracovali, protože takové zařízení je skutečně velmi unikátní a je velice obtížné ho navrhnout jenom od stolu. Takže jsme vytvořili dokonce i ve spolupráci tady s jihlavským truhlářem model, malý model toho klimatického tunelu, kde bylo možno se přesvědčit, že ty parametry, které se snažíme naprojektovat do toho objektu, fungují dobře. Takže ten Jules Verne je taková to, čemu se říká velká infrastruktura. My chceme hrát roli takového regionálního partnera k té velké infrastruktuře, protože zase náklady na provoz toho velkého tunelu jsou nesmírné. Jenom třeba ten náš tunel má 300 kW ventilátor plus celé to zařízení na to střídání teplot, tak si dovedete představit, kolik energie asi takový experiment spotřebuje.
Tak třeba tady sídliště Březinky by tím svítilo
to
večer.
To nevím, no, možná, že ano. Takže to naše zařízení má význam v tom, když se testuje třeba nějaká metodika nová, nebo nějaký nový model se připravuje, že ho můžeme zkoušet v tom menším měřítku a pak se s tím dá jít do toho velkého tunelu.
Krásné dopoledne, mým hostem v tandemu je dnes profesor Miloš Drdácký, povídáme si o vědecké práci v Telči, povídáme si o centru Excellence v Telči. Kdy začne ostrý provoz?
Začneme na ostro pracovat 1. ledna 2013, to máme takzvaný startovací program ROK a dostaneme peníze z těch strukturálních fondů. A pak musíme 5 let prokázat, že jsme životaschopní a bychom nemuseli tu dotaci vracet.
Takže... Z čeho pak byste jí, pane profesore, vrátil?
No já nevím. Možná bych šel kopat zlato někam do Brazílie.
Ale to se snad nestane před tím párem.
Já doufám, že ne, protože ta naše práce je velice užitečná, ale to víte, je závislá samozřejmě na ekonomické situaci.
Co bude úkol číslo 1 váš? Co jste si dali jako za cíl v tom prvním roce a pak v těch 5 letech vymyslet, tak, zjistit?
My jsme se snažili už se dopředu trošku zabezpečit, takže máme již několik projektů, v podstatě 13 projektů, které běží a jsou řešeny v ústavu ve chvíli, kdy začne Centrum Excellence, tak budou tedy plně převedeny do toho centra. Jsou to většinou projekty, které jsou zaměřeny na ochranu památek, na kulturní dědictví. Jeden evropský, který je také zaměřen třeba na ochranu proti zemětřesení, což v České republice není tak žhavé téma, ale protože náš ústav je velice silný v dynamice a v dynamické analýze konstrukcí, tak je to projekt, ke kterému jsme byli přizváni zahraničními kolegy. Mm-hmm. A jinak v tom prvním roce bychom chtěli přijmout mnoho mladých lidí s dobrými nápady.
Před chviličkou, že už máte 60 žádostí o
ano,
práci.
Ano, to jsou žádosti o taková jako stabilní místa lidí, kteří budou pracovat s tím náročným experimentálním vybavením. Takže tam potřebujeme vysoce kvalifikované lidi, pokud možno i s nějakou zkušeností. Ale tady ti, o kterých jsem mluvil, to by měli být mladí lidé, kteří budou mít nějaký dobrý nápad a kterým dáme rok na to, aby mohli ten nápad vyzkoušet.
Rozhazujete sítě třeba po vysokých školách? Už porozhlížíte se po těch soutěžích různých?
Máme samozřejmě inzeráty na vysokých školách, na mezinárodní síti. Snažíme se získat lidi i prostřednictvím známých profesorů, kolegů, kteří v zahraničí pracují.
Je dostatek chytrých českých hlav?
No, já nevím, možná, že jich je dostatek, ale tady do těch 60 se nám přihlásilo, tak řekněme 10 maximálně, ani ne, možná. A většinou jsou to lidé ze zahraničí, z ciziny. Ti jsou mnohem odvážnější a mnohem možná systematičtější v té honbě za prací.
Té kariéry. Nemrzí vás to, že budete spolupracovat s cizinci?
Ne, nás to nemrzí, dokonce je to jedna z podmínek toho Evropského centra excelence, abychom tam měli skutečně kvalitní mezinárodní týmy. Takže my jsme rádi, když se nám na jednu pozici hlásí, já nevím, 10-12 zájemců, že si můžeme vybrat.
Skutečně. Vy jste ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. Máte čas na vědeckou práci, anebo jste zavalen papíry?
Já se snažím udělat si čas na tu vědeckou práci, ale neměl bych to říkat, pracuji mnohem více než 8 hodin denně. Spíše dvakrát tolik.
Kam jezdí vědec jako vy na dovolenou? Do přírody nebo vyhledáváte památky a historické stavby, abyste omrkli, jak kde se o ně starají?
Tak já už jsem v posledních letech dovolenou zkrátil tak na týden na horách, protože docela rád lyžuji. A pak, pokud se mi podaří týden někde u moře s pěknou knížkou, a jinak je to práce na chalupě nebo v tom ústavu.
Mým hostem dnes byl profesor inženýr Miloš Drdácký, doktor věd a také doktor honoris causa, dále pak ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a tatínek Centra excelence v Telči. Moc vám děkuji za váš čas a někdy příště naslyšenou.
Děkuji, bylo to milé.